Radijski roman.
Dobar večer, spoštovani poslušalci. Pier Giorgio Frassati se je podružnici družbe svetega Vincencija Pavelskega na Družbenem inštitutu pridružil 29. novembra leta 1918. Kot član družbe je obiskoval družine v stiski, ki so potrebovale moralno oporo in materialno pomoč. Obiske je navadno opravljal zgodaj zjutraj pred začetkom predavanj na univerzi ali zvečer. Ne glede na čas dneva je vedno prihajal s polnimi rokami paketov. Zanašal se je na moč ljubezni, da je prenesel smrad v nekaterih bivališčih, ki jih je obiskoval. Pier Giorgio je vedno razdajal svoj denar. Pogosto mu ni ostalo dovolj niti za vožnjo z vlakom domov. Ko se je pozno in zasopel, ker je tekel vso pot do doma, vrnil domov na večerjo, ga je nejevoljna mati okarala z besedami: "Lahko bi končno enkrat prišel pravočasno." Nikoli se ni branil ali opravičeval, ampak se je tiho usedel na svoje mesto za mizo in potrpežljivo prenašal nerazumevanje družine. Kot je Lučana rekla mnogo let pozneje: "Le kdo bi lahko razumel veličino njegovega skrivnega življenja?" Nihče doma ni vedel za Pier Giorgiove obiske pri revnih. Frassatijeve je skrbelo, kaj bo iz njihovega čudnega sina, ki je imel vedno glavo v oblakih in je bil tako drugačen od svojih staršev. "Odrasel boš v nekoristnega človeka, tako za druge kot zase," mu je oče nekoč rekel v jezi in zaskrbljenosti. Obenem pa je Alfredo nenavadno spoštoval svojega sina in mu nikoli ni odrekel, kadar ga je kaj prosil. Alfredo je celo privolil in v La Stampi objavljal tedensko kolumno Sobotna dobrodelnost z mnogimi Pier Giorgiovimi prošnjami za pomoč revnim. Več let pozneje se je Alfredo spominjal svojega odnosa s sinom: "Nikoli nisem sprejemal ukazov od nikogar, niti od Giolittija. Ena in samo ena oseba je imela oblast nad menoj in to je bil moj sin." Nazadnje je Pier Giorgio postal oseba, kakršna je želel biti Alfredo in bi tudi lahko bil, ko bi bil le imel vero. 13. novembra leta 1913 je bil 45-letni premožni lastnik La Stampe imenovan v italijanski senat. Alfredo Frassati je bil najmlajši senator v Italiji. Bil je prvi novinar z blagoslovom predsednika vlade Giolittija. Leta 1920 je italijanska vlada imenovala Alfreda za veleposlanika v Nemčiji. Družina Frassati se mu je nazadnje pridružila v Berlinu in potem nekaj časa živela med Nemčijo ter Polonejem in Torinom. Pier Giorgio je prišel v Berlin 3. marca leta 1921 in je babici napisal: "Upam, da se bom hitro seznanil s tukajšnjimi gibanji katoliških študentov in delavcev, tako da bom lahko počel stvari, ki sem jih v Torinu." Svetovljansko družbeno vzdušje na italijanskem veleposlaništvu, v katerem je Lučana tako zelo uživala, Pier Giorgia sploh ni zanimalo. Raje je odhajal ven in po Berlinu iskal reveže in ljudi v stiski. Po devalvaciji nemške valute so mnogi ljudje obubožali in živeli iz dneva v dan sredi groznega moralnega in materialnega trpljenja. Nemčija je plačevala ceno za inflacijo, ki jo je povzročilo plačevanje velikanskih vojnih odškodnin, usiljenih z Versajsko pogodbo. V Berlinu je vladala huda revščina in vzvišen odnos francoskih uradnikov, ki so se sprehajali po mestnih ulicah, je le še poudaril revščino navadnih Nemcev in naredil razmere še bolj obžalovanja vredne. Pier Giorgio se je začel gibati v krogih nemških katoliških študentov in delavcev. Spoznal je očeta Karla Sonnenscheina, ugledno osebo iz katoliške družbene akcije v Nemčiji. Sonnenschein, rojen v Düsseldorfu leta 1876, je bil duhovnik in sociolog, glavni organizator nemškega katoliškega gibanja in je ohranjal tesne stike z italijanskim gibanjem katoliških študentov. V resnici je Sonnenschein po študiju teologije v Bonu in Rimu pomagal skupini italijanskih katoličanov, da so leta 1906. Ustanovili Zvezo ljudske stranke. V Nemčiji si je prizadeval za spodbujanje ustanavljanja katoliških študentskih klubov na vseh univerzah in skupin, ki so jih sestavljali tako delavci kot študenti. Leta 1918 je Sonnenschein ustanovil generalni urad dela, katoliško-ljudsko univerzo, katoliški likovni klub in postal celo urednik berlinskega katoliškega časopisa. Sonnenschein, ki so mu pravili Sveti Frančišek Berlinski, je do smrti leta 1929 živel v popolni revščini. Na Pier Giorgia je ta resnično občudovanja vredni mož naredil močan vtis. Ko se je Pier Giorgio vrnil v Italijo, je spoznanja, ki jih je dobil v Nemčiji, prenesel v klic k sodelovanju preko meja med katoliškimi intelektualci in delavci. Pier Giorgio je ostal v Berlinu do 5. junija leta 1921. Jeseni tega leta je odšel v Freiburg in prebival v družinskem domu Ranerjevih. Od njihovih 7 otrok sta se Hugo in Karl kmalu pridružila jezuitskemu redu. Pier Giorgio je v Freiburgu užival. Ogledoval si je mesto, zlasti muzeje in galerije, kjer je občudoval dela Moneja, Rubensa in Rembrandta. Louise Raner, mati bodočega teologa Karla, se je pozneje spominjala. Nekega jutra sem šla v cerkev s Pier Giorgiom in vprašala sem ga, kaj želi početi, ko bo končal šolanje. Rekel mi je, da razmišlja, da bi postal duhovnik, toda potem je dodal, rad bi delal karkoli morem, da pomagam mojim ljudem in mislim, da lahko to bolje počnem kot laik, kakor pa duhovnik. Kajti pri nas duhovniki niso tako v tesnem stiku z ljudmi, kot so tu v Nemčiji. Z dobrim zgledom sem lahko kot rudarski inženir v resnici veliko bolj učinkovit. Pier Giorgio je iz osebne izkušnje spoznal, koliko učinkovitejše je Sonnenscheinovo delo v primerjavi z italijansko duhovščino, ki je bila pogosto preveč brezbrižna ali pa dejansko nemočna spričo družbeno-političnih ovir. Pier Giorgio je verjel, da mora biti svoboden, da bo lahko opravljal dobra dela. Zato se je odločil ostati laik, čeprav ga je tudi duhovniški stan močno privlačil. Kakorkoli že, ni verjetno, da bi Alfredo in Adelaide svojemu edinemu sinu dovolila postati duhovnik, če bi si izbral to pot. Ko je nekoč neka redovnica vprašala Adelaide, kaj si misli o tem, da bi Pier Giorgio postal duhovnik, je odrezano odgovorila. Raje vidim, da diplomira na univerzi in umre. Pier Giorgio se je dobrodelnosti v Berlinu posvetil enako zagnano kot v Torinu. Še naprej je zanemarjal svoje potrebe, da je pomagal revnim. Kot je rekel sošolcu, ki je pozneje stopil v samostan, tukaj, v Nemčiji, sem se naučil, kako lahko prav dobro živiš ob samo enem obroku na dan. Njegov oče je bil veleposlanik, toda življenjski slog bogatih in slavnih ni Pier Giorgia nikoli privlačil. Pogosto je vzel rože iz vas v pisarnah na veleposlaništvu in jih položil na krste revežev. Pier Giorgio je odklanjal povabila na družabne dogodke visoke družbe, da je bil prost in je lahko šel kamorkoli, kjer so ga potrebovali revni. Nekoč se je sredi zime vrnil na italijansko veleposlaništvo brez plašča, ker ga je dal nekemu ubogemu beraču, ki ga je srečal na ulici. Pier Giorgio je preprosto sledil zgledu Jezusa, ki je svojim učencem rekel: "Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil, kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Kajti kaj koristi človeku, če si ves svet pridobi, svoje življenje pa zapravi?" Leta 1922 je Pier Giorgio pisal prijatelju Gian Marii Bertiniju: "Z vsakim dnem, ki mine, sem bolj in bolj zaljubljen v Nemce." Nemčija je postala njegov dom v tujini in tam je sklenil veliko pristnih prijateljstev. Zato ni presenetljivo, da je bil zelo žalosten, ko se je moral vrniti v Italijo. V pismu prijatelju Willibaldu Lidgeblu je napisal: "Toliko sem želel narediti za Nemce, toda na žalost sem nemočen. Prosim, odnesi ta denar revnim otrokom v Berlinu. Ni veliko, toda najbrž je bolje kot nič." 11. januarja leta 1923 je Francija v odziv na nemško neplačevanje vojne odškodnine začela zasedbo Porurja. Nemška vlada se je odzvala z organiziranjem pasivnega odpora, ki je 22. januarja prerasel v splošno stavko. Okupacija je izzvala tudi nasilne spopade, ki so dosegli vrhunec 31. marca s smrtjo 13 nemških delavcev. Ko je Pier Giorgio opazoval padec nemške katoliške socialdemokracije, je francosko zasedbo Porurja v pismu prijatelju Villaniju opisal kot sramoto. Pier Giorgio je v imenu univerzitetnega kluba napisal pismo podpore vsem katoliškim študentom. To je bilo pogumno dejanje, ki je imelo tudi učinek. Pismo z dne 12. januarja 1923 so objavili tudi v časopisu. "V teh tragičnih in bolečih trenutkih, ko vašo deželo teptajo noge tujcev, medtem ko sovražnik zaseda vaše domove in ognišča, vam katoliški študenti pošiljamo izraze naše bratske ljubezni. Žalostnih razmer ne moremo spremeniti, toda v sebi čutimo vso moč naše krščanske ljubezni, ki nas kot brate povezuje čez državne meje. Vlade danes zanemarjajo opozorilo svetega očeta. Resničen mir je večji sadež krščanske ljubezni do bližnjega kakor pravica. Namesto tega pripravljajo človeštvo za prihodnje vojne. Sodobna družba tone v trpljenje, ki so ga povzročile človeške strasti, in se odmika od vseh idealov ljubezni in miru. Kot katoličani moramo prinesti tisti dih dobrote, ki lahko pride samo iz vere v Kristusa. Bratje, v vaši mračni uri vedite, da vsa krščanska družina moli za vas. Ker miru na svetu ne more biti brez Boga, je na vas, ljudje dobre volje, da ohranite v svojih srcih njega, ki so ga v jaslicah angeli razglasili za rešenika sveta." Pier Giorgio s svojimi družinskimi člani ni razpravljal o želji, da po diplomi iz rudarskega inženirstva odide delat v Nemčijo. Toda prijatelju Antoniju Villaniju je pisal: "Čez nekaj let, če Bog da, bom delal v Porurju in kot katoličan bom naredil, kar morem, da Nemcem pomagam, da si opomorejo." Misel, da je spet v Italiji, ni bila Pier Giorgio niti najmanj všeč. "Spet sem tukaj, v tej težavni deželi. Ti veš, da sem Nemčijo zapustil z velikim obžalovanjem, ker močno občudujem značaj nemškega ljudstva. Tu v Italiji spreminjajo svoje mnenje kakor veter in povrh vsega tukaj ni prave svobode. V Torinu se počutim bolj tujec kot v Nemčiji." Črnogledost, ki jo je izrazil Pier Giorgio, je imela določen razlog. Fašizem. 28. oktobra leta 1922 so Benito Mussolini in fašisti prevzeli oblast v razvpitem pohodu na Rim. Istega dne je očitno razburjeni Pier Giorgio pisal svoji sestri. Kaj je bilo v pismu, spoštovani poslušalci, pa izveste v prihodnjem nadaljevanju radijskega romana. Za nocoj hvala za pozornost in lep ostanek nedelje želim.
Radijski roman –